Stále počúvate piatkový Jez region a v dnešnej hodinke a časti sa rozprávame aj s hosťom u nás dnes exkluzívne v štúdiu, momentálne teda spisovateľ, pán Jozef Banáš. Ešte raz dobrý deň, vítajte.
Ďakujem vám pekne.
My sme sa rozprávali v predošlom vstupe aj o tom, ako sa z vás v podstate stal spisovateľ, alebo čo vás inšpiruje k tvorbe. Moja ďalšia otázka bude asi smerovať aj na to, ako vyzerá taký bežný deň spisovateľa.
Aha.
Alebo ako sa donútite vy osobne?
Otázka. No ja si dovolím povedať, že nie som typický spisovateľ, lebo veď poznám mnoho slovenských spisovateľov a to je zaujímavé, že oni väčšinou tvoria večer v noci. Uh-huh. Ja naopak, ja mám azaj biorytmus tak nastavený, že vstávam ráno celý život medzi 4:30 a 5:00 a potom do také 7:30, 8:00 píšem. Prirodzene, že už s pribúdajúcim vekom niekedy sa mi stane, že zabudnem, na čo som vstal. Tak na to mám taký 500-litrový sud vonku s ľadovou vodou, hodím sa do tej ľadovej vody a hneď ma napadne, že máš písať. Ja sa ohromne teším na písanie. Ja vravím, že ja nevstávam na budík, ale na nadšenie. A iste mi dáte za pravdu, že všetko ráno je pozitívne. Ráno sa otvára všetko, slnko vychádza, kvety sa otvárajú, vzduch je čerstvý, energie, všetko sa otvára. Čiže ono sa to, nepochybujem, aj mi to mnohí čitatelia hovoria, že sú také dobré energie v tých mojich knihách. Lebo už keď píšete večera v noci, keď je všetko zatvorené, uzavrete pred energiami, tak to je cítiť. Čiže môj deň je taký, že ráno píšem, potom s manželkou dáme troška debatu, samozrejme manželka je výtvarnička, takže ona ide do svojho ateliéru, robí a ja potom idem písať ďalej, alebo si manažujem veci, lebo to je naozaj, viete, vybavovanie, veď už mám 13 kníh doma, 17 za hranicami, stále s niekým komunikujem a tak ďalej. No a potom mi manželka dá taký zoznam, že čo mám nakup, tak ja tam nastúpim a prinesiem to domov.
A manželka aj nejak hodnotí vaše knihy, alebo dávate jej predbežne čítať možno z vašej tvorby?
Tak manželka prakticky čítavala všetky moje ako prvá texty. Ona je nekompromisná a musím povedať, že skoro vždy v podstate mala pravdu. Lebo viete, ak to je, tá tvorivá práca je taká, že vy tomu venujete hodiny, týždne, mesiace. Teraz urobíte nejakú scénu, na ktorej ste mnoho pracovali, prerábali a máte pocit, že už to lepšie nemôže byť. Teraz v takom oduševnení to dáte čítať manželke a ona po dvoch stranách vám povie, počúvaj, prepáč, ale ja fakt nemám čas takéto nezmysly čítať, ja mám toľko svoje roboty. Tu máš a urob... Tak to vás vie roztrhnúť, samozrejme. Ale už keďže viem po tých rokoch, keď mi čítava veci, že naozaj, že asi nemám ten správny odstup od toho. Takže čítava moje veci, ale musím povedať, že toto Štefánika číta len teraz, keď už je hotový, pretože ja som jeho vlastne pri našich denných debatách celého prerozprával, takže ona už vie skoro na spamäť.
No a tu sa dostávame teda aj k vašej novej knižke, v rámci ktorej teraz chodíte na diskusie, na besedy aj s čitateľmi, predstavujete ju. Má názov Prebijem sa, Štefánik, muž železnej vôle. Čiže vaša nová knižka je venovaná práve Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prečo on?
Je to úžasný muž. Ja si dovolím povedať, že to je asi, ak nie tá najmotivačnejšia postava slovenskej spoločenskej a politickej histórii, tak je to neskutočný, určite je to jeden z najväčších motivátorov. To je zaujímavé, že hovoríte o Štefánikovi motivátorovi. Je to muž, ktorý dokázal siahať až na dno svojich síl, ktorý šiel vždy na doraz, ktorý na rozdiel od väčšin ľudí bol celý život chorý. Od útleho detstva bol chorý, lebo normálny človek zdravý a občas ochorie. Ale Milan Rastislav bol chorý, mal vážne problémy s črevami, potom aj so srdcom a tak ďalej. A občas sa mu uľavilo. A keď si uvedomíme, že mal 38 dožitých rokov, čo v živote dokázal, tak som si povedal, koho iného. Navyše mám samozrejme veľmi emocionálny vzťah k nemu. Aj sme žili v Piešťanoch, ako som spomenul, chodili sme na Bradlo. Potom som žil nejaký čas vo Vrbovom, to bolo k Bradlu ešte bližšie. Mám veľa priateľov na Kopaniciach. Ale taký kľúčový moment, prečo som sa rozhodol napísať o ňom román, je, že ja mám naozaj veľa o ňom načítaného. A som si uvedomil, že nikto ešte o ňom román nenapísal. Teda na Slovensku. V Čechách napísal pán Zviežina v 28. roku, ale to bol taký romantizovaný. No tak ja som si povedal, lebo viete, každý radšej číta príbeh ako nejakú vedeckú odbornú literatúru, lebo o Štefánikovi, o Dubčekovi, o tom som tiež napísal román. Bolo toho naozaj napísané veľa, ale román nenapísal nikto. A keď som chcel priblížiť tohoto muža najmä mladým ľuďom, tak som si povedal, napíšem o ňom román. Bola to veľká 3,5-ročná práca, ale som veľmi šťastný, že to je na svete.
Ja by som ešte chcela podotknúť, že často sa nám momentálne ukazujú za takých nejakých motivačné osobnosti rôzni zahraniční známi podnikatelia a podobne. Hej. Až na tých slovenských sa tak trošku možno
presne,
aj zabúda.
Som rád, že ste to povedali. Skúste si predstaviť, že to je niečo také, ja vravím, čo on si predstavzal, ako keď nejaký futbalista FC Horná Dolná si povie, že ja budem raz hrať v Barcelone s Messim. Predstavte si, že on pochádzal ani nie z dedinky, ale z Lazu Košariska. Z krajiny, o ktorej nikto vtedy ani nechyroval. My sme boli Horné Uhorsko, Felvidek. Z národa, o ktorom nikto ani netušil v celej Európe. O Slovákoch sa nikde nehovoril. My sme boli Uhri. A on si povie, a ešte navyše proti vôli svojho otca, že on bude astronomom, ale nie len takým nejakým, ale u najvýznamnejšieho astronoma vtedajších čias v Svetovom centre kultúry, vedy, politiky v Paríži. A on to dokázal z jednej chudobnej, extrémne chudobnej rodiny, 12 detí, no 3 zomreli v útlom veku. Čiže to je zázrak malý. Preto je ten Milan neskutočne motivačný a ozaj som vám vďačný, že ste toto povedali, že my máme veľa zaujímavých postav, ale takúto asi nie. A naozaj, že stále nám tu dávajú nejaké zahraničné vzory. Veď dobre, ale keď aj my máme svojich ľudí, tak myslím si, že to nás dokáže viac povzbudiť.
A v rozhovore s Jozefom Banášom budeme pokračovať aj o pár minút, tak ostaňte s nami.